Gospod Zvone Štrubelj, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Me veseli, da smo skupaj.
Tokrat vas ne kličemo samo kot izseljeniškega duhovnika, ampak tudi kot dobrega poznavalca Primoža Trubarja. Kaj vas je spodbudilo, da ste Trubarju namenili toliko pozornosti?
Veste, v življenju so dana neka znamenja. Sam osebno sem rojen 7 km od Rašce v Zdenski vasi v župniji Videm Dobrepolje. In leta 2000 sem odšel na študijski predah v Tübingen za 2 semestra in tam sem odkril, da v Tübingenu, pa Derendingenu, kjer je nazadnje služboval Primož Trubar, Trubarja bolj poznajo in bolj cenijo, kot pa ga poznamo in cenimo mi Slovenci. To je bilo tako rekoč znamenje, da sem začel odkrivati njegovo življenjsko pot, se poglobil v njegovo delo, v njegovo poslanstvo. Zlasti mi je manjkalo do tedaj neka celostna podoba Primoža Trubarja. Kajti literati slovenski so ga predstavljali kot očeta slovenske književnosti, protestantska cerkev kot upornika, bojevnika, katoliška cerkev pa kot heretika. Tako so bili ti trije zelo omejeni pogledi. Nikjer pa nisem zasledil neko celostno podobo Primoža Trubarja, kaj je bil kot človek, kaj ga je gnalo, kaj ga je motiviralo, da je toliko v življenju naredil.
Velik del svojih odkritij in pa spoznanj ste izpovedali ali prelili v knjigo Pogum besede, ki ste jo posvetili Primožu Trubarju ob njegovem jubileju. Kaj bi danes po več kot 10 letih temu besedilu dodali?
Ja, gotovo nekaj novih drobtinic, odkritij, ki so bila očitna in to bi bilo za dodat. Verjetno bi pa poudaril predvsem, kako je iz številnih kriz, ki jih je imel v življenju, 2-krat je bil izgnan iz domovine, kako se je znal dvigniti, kako je premagal težave, kako je določene stvari pozabil in stvari začel na novo. Prvič, ko je bežal iz Slovenije, je praktično imel zelo dober položaj. Ljubljanski kanonik je bil, zato je bila dobra ministrska plača, bi rekli danes. Potem je v Šentjerneju urejal gospodarstvo, župnijo, ki je tudi donosna bila. Imel je tudi beneficij iz Laškega in Loke pri Zidanem mostu, ki mu, to je zapuščina škofa Bonoma bila. Se pravi, 3 ministrske plače in je prišel praktično na beraško palico in začel v Nemčiji kot bolniški kaplan. Toliko je zaslužil, da si je lahko kruh pa mleko plačal, kaj več pa ne. In vendar, čez 5, 6, 10 let ga najdemo že kot uveljavljenega evangeličanskega pridigarja, ki prevaja, ki izdaja knjige. Tako tudi ob drugem izgonu iz Slovenije leta 1565, ko je bil evangeličanski superintendent, danes bi rekli evangeličanski škof, tudi takrat je moral na voz naložiti tisto, kar je imel, si poiskati novo službo in spet se je dvignil kot feniks iz pepela. Te krize dokažejo njegovo značajsko moč, pa tudi motivacijo, kaj ga je v življenju vodilo in gnalo.
Morda se premalo zavedamo tega, da je bil katoliški duhovnik in pa protestantski duhovnik. Kaj menite o tem?
Ko sem preučeval njegova dela, njegove zapise, njegova pisma, sem videl, da je tudi v evangeličanskem obdobju po letu 1540. bil zelo ponosen na katoliško obdobje. 17 let je bil katoliški duhovnik in sicer zelo zagret, vnet, zelo radoveden, zelo radoživ. Naprimer, ko je bil v Laškem in v Loki pri Zidanem mostu, je prebiral najmodernejšo literaturo teološko takrat. Cvinglija, bi rekel, za te kraje je bila to neverjetna literatura. Se pravi, in zato so ga tudi imenovali za pridigarja v Ljubljanski stolnici, potem je bil kaplan v Trstu, slovenski pridigar in končno kanonik. Nikoli se ni sramoval tega obdobja, ampak v svojih zapisih vedno poudarja, kako ga je Bonomo upeljal v odkrivanje izvirov krščanstva, predvsem pa svetega pisma, Božje besede, kako si je tudi sam prizadeval približati Božjo besedo vernikom. Podobne lastnosti najdemo v evangeličanskem obdobju. Tudi tukaj je bil svojevrsten in enkraten. Na misel mi prihaja knjiga, ki sem jo ravno končal, Toneta Kompareta, kako sem postal čudak. Čudak je bil v tem smislu posebnež, ki se ni dal premakniti, ki je vedel, kaj hoče in to tudi vedno dosegel. Ta notranji žar duhovništva je v katoliškem kot tudi protestantskem obdobju pravzaprav na enako visoki ravni.
Bil je oznanjevalec Božje besede in pa slovenske besede.
Ja, on se je že pri škofu Bonomu v Trstu navdušil nad Erazmom Rotterdamskim, ki je bil neke vrste prenovitelj v katoliški cerkvi in je opozarjal, da moramo k izvirom, se pravi brati svetopismo v tistih jezikih, ki so bili napisani, razumeti kulturo in jo približati vernikom v materinem jeziku. To je bilo zvezda vodnica, ki je pri Trubarju bila zelo odločilna in vse je naredil, da je prevedel Božjo besedo, svetopismo v slovenščino, v razumljiv jezik, ki so ga ljudje čutili kot svoje.
Čeprav je bil izgnan iz domovine kar dvakrat, je ostal zvest. Kaj menite, zakaj?
Jaz sem v knjigi Pogum besede primerjal njegovo osebnost hrastu, se pravi močne korenine, vpetost v realnost slovenskih dežel, potem trdno deblo, to je njegova osebnost in široka krošnja, to pa je njegovo obzorje. Hrast stoji v Turjaškem dvoru, tako je zapisal Prešern, vemo pa, da ta hrast ni bil hrast, ampak je lipa, ki še danes stoji. Se pravi, to označuje Trubarja neka trdnost, neka prizemljenost, po drugi strani pa tudi ta slovenska mehkoba, socialni čut, bližina ljudem, bližina potrebnim, tistim, ki so z nami in ki jim lahko oznanjamo evangelij veselo novico.
Slovencem je želel dati celoten prevod Biblije, začel je z evangeliji. Ko je videl, da sam tega ne bo zmogel, je v tej nameri podprl Dalmatina. Kaj to pove o njegovem značaju?
Pove predvsem to, da je bil po naravi tudi vzgojitelj in pedagog. 18-letnega Jurija Dalmatina je ob drugem izgnanstvu vzel na voz, ga pripeljal v Tübingen, mu omogočil najprej korenito izobrazbo, omogočil, da se je naučil hebrejščine in grščine in seveda latinščine. Hebrejščino in grščino sam ni obladal, zato je v Juriju Dalmatinu videl neke vrste podaljšek tega svojega dela in točno dve leti pred smrtjo je Dalmatin v Derendingen prinesel tiskano celoten prevod svetega pisma, Dalmatinovo Biblijo, v usne vezano in to je bil zagotovo lep dosežek. Zanimivo je, ko ga pobliže spremljamo, da je oba svoja sinova, Primoža in Feliciana, jima je omogočil, da sta naredila najboljše šole, oba magistrirala na univerzi v Tübingenu, ampak večjo pozornost je pa imel do Dalmatina, ker je v njem odkril poseben talent, ki ga je potem dokazal tudi s tem celotnim prevodom. To je gotovo za nas Slovence epohalen dosežek 1584. Smo imeli celoten prevod svetega pisma. V samo 34 letih 1550 je nastal katekizem in abecednik, se pravi v 34 letih. To ogromno delo, prevajalsko, ustvarjalno, brez Trubarja tudi ne bi bilo Jurija Dalmatina in celotnega prevoda svetega pisma.
Se pripravljamo na 30. obletnico praznovanja samostojne Slovenije in nehote se nam pred očmi prikažejo veliki možje naše zgodovine. Kam bi vi postavili Trubarja na poti do samostojne Slovenije?
Nekam na začetek, k polaganju temeljev. Namreč on je nas prvi imenoval Slovence, ljubi Slovenci. In pa v svojih dopisih in v predstavljanju Slovencev je zarisal prvi zemljevid Združene Slovenije, ki je pravzaprav veliko širši, kot je obseg današnje Slovenije. Koroška spada zraven, Goriška, Istra. V tem pogledu je prav gotovo predhodnik teh naših sanj o Združeni Sloveniji, to, kar smo pred 30 leti dosegli, oziroma njegov načrt je bil še veliko širši. To, kar smo tudi izgubili tekom zgodovine. Poleg tega Slovenija bo predsedovala Svetu Evropske unije in ena od prednostnih nalog je tudi približanje Evrope Zahodnemu Balkanu ali Zahodnega Balkana Evropi. Tukaj je Trubar naredil pionirsko delo. V Urahu je ustanovil biblijsko tiskarno, kot begunec je postal direktor ene od prvih bibličnih tiskarn in tiskali so knjige v latinici, v glagolici za Hrvate in v cirilici. V svojih uvodih v ta glagoljaška dela je na Dunaju predstavil Habsburžanom pomen teh narodov, njihove običaje in pa tudi upanje, da ne bo treba Turka odgnati z mečem, ampak z Božjo besedo. Njegova vizija je bila, ko bo sveto pismo prevedeno tudi v cirilico, v Carigradu na Sultanovem dvoru je eden od uradnih jezikov tudi srbščina in en del Turkov, ena tretjina se bo spreobrnila, druge dve polovici se bosta pa razdelili in med seboj bojevale in pokončale. Vidite, za 16. stoletje ta vizija Združenega Balkana oziroma Evrope, ki sega tudi na Zahodni Balkan.
No, odprli ste že to evropsko dimenzijo Trubarja. Na kakšen način nam je še odpiral pot v Evropo?
Zagotovo je to njegova izobrazba. On je takrat bil v stiku z prodornimi duhovi celotne Evrope. Naprimer, zelo blizu je bil švicarskim reformatorjem, Bullingerju, ki je v Zürichu nasledil Zwinglija. Z njim se je dopisoval. Potem v službo protestantskega pastorja ga je uvedel tajnik Martina Lutra. Bullingerju je bil zelo v tesni navezi z dekanom takratnim teološke fakultete univerze Jakob Andrejem, ki ga je 2 leti po drugem izgnanstvu inkognito poslal v Slovenijo, da je poizvedoval in zbiral informacije o islamu, o islamskih vernikih in duhovnikih. To si je Trubar, to je bilo njegovo zadnje potovanje v Slovenijo, pridno zapisal in potem prinesel na univerzo in Jakob Andrej je iz teh podatkov izdal tudi knjigo 13 govorov proti Turkom. Bi rekel, ta duhovna povezanost, intelektualna, je ena dimenzija, ki jo danes Erasmovi študentje v Evropi razvijajo naprej, ko potujejo, lahko študirajo v drugih državah, se med seboj spoznavajo ta pretok idej, pretok ustvarjalnega bogatstva.
Kaj menite, da bi Trubar danes povedal nam Slovencem?
Ena knjiga je, ki je še nismo našli, Trubarjeva. Napisal jo je leta 1581 in se imenuje Formula Concordie, formula sloge. Prav Jakob Andre, ta znani protestantski teolog in rektor univerze v Tübingenu, ki je bil tudi govorec na Trubarjevem pogrebu, ga je prosil, če na Koroškem, v Kranjskem, v Goriških markah in v Istri poveže te protestante, ki so takrat obstajali in jih navduši za neko složno veroizpoved. Kajti že takrat so nastale različne ločine, različne miselne smeri v protestantizmu in na nek način je bilo potrebno poenotiti. Trubar je napisal, je prevedel in komentiral v tej knjigi, kako stopiti skupaj. In mislim, da bi to bilo Trubarjevo sporočilo za danes. Ljudje Božji, ljubi Slovenci, pa dajte se enkrat zmeniti, kaj je za vas prvo, kaj vam pomeni narodna zavest, katere so tiste vrednote, ki bodo zagotovile vaš obstoj.
Doktor Zvone Štrubelj, hvala vam, da ste ob dnevu Primoža Trubarja z nami delili svoje poglede na vašega in našega rojaka.
Z veseljem, hvala tudi vam.